akşamımız ki 101.7 FM'de Azadlıq Radyosu'na qulaq asırsınız. Saat 11 olan haberleri size Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas haber başlıqlarım. Əqaid İraqda terror aktlarının törədilməsində uşaqlardan istifadə edir. Hüquq müdafiəçiləri Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyasının Kasyanovun namizədliyini rədd etməsini pisləyib. Türkiyədə sürət qatarı qəzaya uğrayıb 9 nəfər həlak olub.
Azadlıq Radyosu Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Hüquq müdafiəçiləri Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyasının müxalif siyasətçi Kasyanovun prezidentliyə namizədliyini qeydiyyata almaqdan imtina etməsini pisləyiblər və bunun demokratiyaya zidd olduğunu deyiblər. İnsan haqları uğrunda hüquq müdafiəsi təşkilatının lideri Lev Panamaryovun dediyinə görə prezidentliyə namizədlər içində müxalifət nümayəndəsi artıq yoxdur. Bugün Rusiyada prezidentliyə namizədlərin ölkəzin Mərkəzi Seçki Komissiyasına qeydiyyatdan keçməsi üçün axırıncı günü idi. Martın 2-si keçiriləcək seçkilərdə 4 namizəd prezident postu uğrunda mübarizə aparacaq. Dmitri Medvedev, Gennady Zuganov, Vladimir Zhirinovski və Andrey Bogdanov prezidentliyə namizədliyin daha bir siyasətçi irəli sürmək istəsə də hələliyə əngəllə qarşılaşıb. Rusiyanın Mərkəzi Seçki Komissiyası müxalif siyasətçi keçmiş baş nazir Mikhail Kasyanovun prezident seçkilərinə namizədliyini qeydiyyata almaqdan imtina edib. Qurum bildirib ki, Kasyanovun toplanan imza siyahısında bir xeyli saxta və şübhəli qeydlər var. Qanuna əsasən prezidentliyə namizədliyini irəli sürən şəxs öncə 2 milyon seçicinin imzasını təqdim etməlidir. Bu imzaların ən çoxu 5% etibarsız hesab oluna bilər. Rusiya Seçki Komissiyası isə bəyan edib ki, Kasyanovun imza siyahısının 13% etibarsızdır. Türkiyədə İstanbuldan Dənizli şəhərinə gedən sərnişin qatara qəzaya uğrayıb, belə ki, qatar reysdən çıxıb və 3 vaqonu aşıb. 9 nəfər ölüb, 24 nəfər isə ağır yaralanıb. Qəza nəticəsində 2 avtomobil və 1 avtobus zədələnib. Polis hadisənin terror olduğunu güman eləmir. Yerli hakimiyyət orqanlarının ehtimalına görə hadisə maşinistinin səhvi ya da texniki səbəbdən baş verib. Əl-Qaidə İraqda terror aktlarının törədilməsində uşaqlardan istifadə edir. Amerika hərbiçilərinin verdiyi məlumata görə son 2 həftədə 2-15 yaşlı yeniyetmə intiharçı terrorçu kimi istifadə edilib. Onlardan biri Tikrit yaxınlığına dəfn zamanı, digəri isə Mosulda məktəbə hücum edərək bomba patladıblar. Amerika generalının dediyinə görə Əl-Qaidə İraqda uşaqlar və yeniyetmələr arasında nifrət və ölüm yayır. Qazaxıstanda orta məktəbdə baş verən partlayışda 2 nəfər ölüb, 2 nəfər isə yaralanıb. Ölkənin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin verdiyi məlumata görə Almatada yerləşən məktəbdə qumbara partlayıb. Qumbaranın məktəbə yerli gözətçi tərəfindən gətirildiyi deyilir. Məktəb binasında öz dostu ilə spirtli içki qəbul edən gözətçinin qumbara ilə ehtiyatsız davranışı partlayışa səbəb olub. Afrika ölkəsi olan Kenyada növbəti etnik dava nəticəsində 50 nəfər həlak olub. Son günlər hökumət və müxalifətin müxtəlif etnik qruplardan olan tərəfdarları arasında toqquşmalar baş verir. BMT-nin keçmiş baş katibi Kofi Annan hökumət və müxalifət arasında danışıqlar apararaq zorakılığa son qoymağa çalışır. Keçən il dekabrın sonlarından bu yana Kenyada baş verən toqquşmalarda 700 nəfər ölüb, 250 min adam isə qaçqın düşüb. ABŞ-ın Cənubi Karolina ştatında prezidentliyə namizədlərin ilkin seçkisinə Primes seçkilərində Demokrat Partiyasının prezidentliyə namizədi Barack Obama qalib gəlib. İllinois ştatının senatoru 55% səslə birinci yerdədir. Hillary Clinton isə 27% səslə ikinci yerdədir. John Edwards isə üçüncü yerdədir. Cənubi Karolinadakı qələbə Obamanın Primes seçkilərində ikinci qələbəsidir. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə keçən il həlak olan Rus əsgərlərinin demək olar ki, yarısı özünə qəsd edib. Keçən Rusiyada 442 əsgər həlak olub, onlardan 224-ü intihar edib. Rusiya ordusu insan haqlarının pozulmasına görə daim insan haqlarının müdafiəsi qurumlarının tənqidinə məruz qalır. Əfqanistanda Talibanla əlaqəsi olan səhra komandiri Darim Seqday öldürülüb. Bu haqda məlumatı ABŞ hərbiçiləri veriblər. Güman edilir ki, Darim Seqdayın üzv olduğu qruplaşma Əfqanistanda bir çox terror hadisələrini törətməkdə məsuliyyət daşıyır. Bu yaxınlarda Kabildə Serin otelinin hücumda da onların əli olduğu bildirilir. Və sonuncu xəbər. İndonesiyanın keçmiş prezidenti Sukarno bugün 86 yaşında vəfat edib. O 1967-ci ildən 98-ci ilə 30 il müddətində İndoneziyada hakimiyyətdə olub. Keçən əsrin 60-cı illərində İndoneziyada minlərlə adam repressiya qurbanı olub və Sukarno bu qurbanlarda günahlandırılır, lakin səhhətinin pis olması ilə əlaqədar o heç vaxt məhkəmə qarşısına çıxarılmayıb. Bunlar bugün sizə çatdıracağımız sonuncu xəbər buraxılışı idi. Bugünkü xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu isə hələ izlə tanımışlar verilişi ilə davam edəcək. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Kalay bizim kalay.
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycanın məşhur opera sənətçisi Lütfər İmanovun yaradıcılığına göz atacaq.
Bala bey! Səni gördüm, aşıq oldum, dərdə saldım canımı.
Bu ünlü tenorla veda mərasiminə baş çəkəcək.
Beş əgər Azərbaycanda titanlar varsa, biri də Lütfər İmanov idi.
Tenor sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
Çox səsli əsərin əsas səsinə, baş melodiyanın daşıyıcısına tenor deyilir.
Lütfər İmanovun bəzi ifalarını dinləyəcək.
Aral üstə, buz üstə, kabab yanar köz üstə.
Və ünlü tenorun Azadlıq Radiosuna son müsahibəsindən parçalara qulaq asacaqsınız.
O vaxta qədər hesab edirdim ki, Azərbaycan Asiya ölkəsidir. Amma dönən baxdım, gördüm ki, siz Avropanın göbəyindəsiniz, siz dedi.
Öncə yetti xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycan rəssamının xalça eskizini bütün dünyadan gəlmiş 30 min adam toxuyacaq. Hazırda Almaniyada yaşayan əməkdar rəssam Əşrəf Heybətov bu sözləri DA saytına müsahibəsində dilə gətirib. Dünya xalçası adlanan və eyni 3, uzunluğu 5 metr olan həmin xalını Almaniyanın Nürnberg şəhərinə gələcək adi turistlər toxuyacaq. ABC.saytının yaydığı xəbərə görə Azərbaycanda məcburi tibbi sığorta bu il yanvarın 10-da təsdiqlənmiş hökumət konsepsiyasına əsasən aparılacaq və 2008-2012-ci illəri əhatə edəcək. Xəbərdə o da bildirilir ki, bu il yalnız pilot layihə gerçəkləşdiriləcək və həmin layihə paytaxtdan kənarda bir və ya bir neçə bölgədə həyata keçiriləcək. Müxtəlif hesablamalara görə əhalinin məcburi tibbi sığortası 100 milyondan 200 milyon manata dək maliyyə tələb edir. Bu ilin sonunda üçbucaq televiziyaya baxa biləcəyik. Daha çox kinoşünas kimi tanınan Ayaz Salayev belə deyir. Üçbucaq TV Ayaz Salayevin yeni kino layihəsinin şərt adıdır. Onun həm də ssenari müəllif olduğu həmin filmin çəkilişləri fevralın 1-dən başlanır. Azərbaycanda ayrıca kino kitabxanası açılacaq. Bu sözləri Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyev yerli media açıqlamasında dilə gətirib. Onun sözlərinə görə fondun yeni binasında yerləşəcək kitabxana tam kompüterləşdiriləcək və internetə qoşulacaq. Burada çalışan tərcüməçilər kinoya yaxından maraq göstərən hər kəsə xidmət göstərəcək. Kitabxanada kinematoqrafa dair ən müxtəlif dillərdə rəngarəng ədəbiyyat olacaq. Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyev belə deyib. Azərbaycan mədəniyyət şünaslarının da öz dərgisi oldu. Simurq adlanan bu dərgini eyni adlı mədəniyyət assosiasiyası nəşr edir. Dünya mədəniyyət və sivilizasiyasının nəzəri tarixi məsələlərindən, mədəniyyət toplum, mədəniyyət insan bağlantılarından söz açan Simurq dərgisi maliyyə qaynaqlarına məsul olaraq ildə 2-4 dəfə çıxacaq. Bu həftə tanınmış xanəndə İslam Rzayev dünyasını dəyişdi. Azərbaycan mahnı və muğamlarının mahir ifaçılarından sayılan İslam Rzayev səs özəllikləri ilə dərhal tanınan və ifaları ilə həmişə sevilən sənətçilərdən olub. Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı da ünlü xanəndənin ölümündən duyduğu üzüntünü dilə gətirir, İslam Rzayevin ailəsinə onun sənət heyranlarına başsağlığı verir. Və daha bir kədərli olayı xatırladırıq. Azərbaycan mədəniyyəti opera səhnəsinin ikinci Koroğlusunu da itirdi. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Ölüm mahnının son sözüdür deyiblər. Yanvarın 21-dən 22-sinə keçən gecə xalq artisti, Azərbaycanın ən böyük tenorlarından biri Lütfiyar İmanov ömür mahnısının son sözünü oxuyaraq bu dünyadan köçdü. Hələ 3 ay öncə böyük İtalyan tenoru Pavarotti'nin ölümü ilə bağlı hazırladığımız verilişdə Lütfiyar müəllimin fikirlərinə də yer vermişdik.
Canlı mən o vaxt onu orada səhnədə gördüm və dedim ki, bu oğlanın çox yaxşı gələcəyi var.
Bu, ötən ilin sentyabrın əvvəlləri idi. Bu ilin başlanğıcından 21 gün sonra isə böyük tenorun ürəyi dayandı. ...80 yaşının tamamına cəmi 3 ay qalmışdı. Azərbaycan mədəniyyəti kimi itirdi? Bəstəkar Siyavuş Kərimi.
Azərbaycan mədəniyyəti çox nəcib bir insanı, böyük musiqiçini, bülbülün layiqli davamçısını, çox nizamlı, intizamlı bir insanı... Bir ailə başçısını, bir atanı və Azərbaycanın mədəniyyətini yüksəklərə qaldıran bir insan. Allah ona rəhmət eləsin.
Lütfiyar Müslümoğlu İmanov 1929-cu il aprelin 17-sində Sabirabadda doğulmuşdu. 3 il öncə proqramımıza qonaq olarkən Sabirabaddan tamaşaya baxmaq üçün arabayla Bakıya necə gəldiyini belə açıqlamışdı.
Hələ uşaqlıqdan mən aşıqlardan Koroğlunun mahnılarını eşitmişəm və hələ 1941-ci ildə ilk dəfə olaraq mən gəlmişəm Bakıya, öküz arabasında, at arabasında gəlmişəm Bülbülün tamaşasına baxmışam.
Lütfiyar müəllim 1958-ci ildən Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti idi. Bu teatrın səhnəsində Çaykovskinin Qaratoxmaq Qadınında, Cüzeppe Verdi'nin Turbadur və Aida operalarında, Bizet'in Carmen operasında, Gonu'nun Faust, Puccini'nin Tosca, Fikrət Əmirovun Sevil və Üzeyir Hacıbəyovun Koroğlusunda Koroğlu obrazını yaratdı. Azərbaycan mədəniyyəti kimi itirdi? Xalq artisti Canəli Əkbərov.
Milli vokalımızın sonuncu dahisini itirdi. Azərbaycan səs dünyasının, söz dünyasının düşünülmüş bir sənətçisini yola salırıq. Böyük itkidir. Xalq üçün, sənətimizin inkişafı üçün. Onu deyə bilərəm ki, Lütfiyar İmanov dövlət tərəfindən hər cür himayəsini alırdı. Amma Lütfiyar da öz xalqı üçün, ölkəsi üçün çox böyük işlər gördü. Yadda qalımlı işlər gördü. Öz heykəlini öz sağlığında ucaltmışdı.
Bəstəkar Rəşid Şəfəq.
Böyük itkidir. Çünki oranın opera teatrının direktoru da olub, solisti olub. Nə qədər opera gedibsə, muğam operalarından başqa, hamısında baş qəhrəmanları oynayıb. Deməli, Koroğlu, Koroğlunu, Sevil operasının Balaşı.
Otello.
Otello, Qərbi Avropa. Operalarının hamısında, Kavaradosi'nin hamısının, Bülbül nəyi oxuyubsa, bu ondan da artıqlarını oxuyub.
Lütfiyar İmanovun cənazəsini Rəşid Behbudov adına Mahnı teatrından götürdülər. Baba Mahmudoğlu kimi ona da uzun illər çalışdığı teatrın səhnəsində son rolunu oynamaq qismət olmadı. Görəsən niyə?
Bugün Xurama xanım gözəl söz dedi ki, Lütfiyar İmanov burdan yox, akademik opera teatrı, indi milli opera teatrı deyilir, oradan aparmalıydı, mərasim oradan qurulmalıydı və bəlkə deyirəm Leyli Məcnun yüzilliyi gəlir ayın 25-də. No, bugün elə ayın 22-sidir. Orada nə təntənəli, nə olacaqsa indi səhnəni bugün bəziyərlər buna görə. Buranı Zarafat yanı adlandırıblar Büro Paxaron. Paxaronlu büro. Düz deyil axı. 5 əgər Azərbaycanda titanlar varsa, biri də Lütfiyar İmanov idi.
Cislən bizdən ayrıldı, mənən yox, qəbri nurdan dolsun.
Azərbaycan səhnəsinin ikinci Koroğlusunu yanvarın 22-sində 1-ci Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırdılar. Turqut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalay.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar. Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Eşitsin xanlar, paşalar, eşitsin bəylər, ağalar.
Bu müsahibəni maestro Lütfiyar İmanov İz Mədəniyyət proqramına 2005-ci ilin aprelində Koroğlu operasının 68-ci il dönümü ərəfəsində verib. Xəbərlər bitdi. Amma yenə bir xəbərin izi ilə gedib Koroğlu operasından söz açırıq.
Çünki oldum dəyirmançı çağır gəlsin dən Koroğlu.
Bələdçimiz görkəmli sənətçi, xalq artisti Lütfiyar İmanovdur.
Xoş gəlmisiniz Lütfiyar bəy.
Çox sağ olun.
Lütfiyar bəy, artıq azadlıq evrindən xatırlatdıq ki, 68 il öncə, 1937-ci il aprelin 30-da Koroğlu operasının ilk tamaşası olur. Bu nə operadır və nə əcəb məhz 37-ci ildə meydana gəlib?
Bu bizim böyük bəstəkarımız Azərbaycan musiqisinin, mən deyərdim ki, peyğəmbəri olan Üzeyir Hacıbəyovun operasıdır. Hamımız bilirik ki, Üzeyir Hacıbəyov ilk dəfə Leyli Məcnun operasını yazmış. Sonra Arşın Mallan operettasını yazmış, ondan sonra başqa-başqa operettalar, ondan sonra operalar yazmış və nəhayət klassik bir opera yaratmış. Bu klassik operanın da adı Kör Oğludur. Kör Oğlu dastanından götürüb və bunu yazmış. Bu opera dünya şöhrətli bəstəkarların Puccini'nin, Verdi'nin, Çaykovski'nin, Glinka'nın operaları ilə yanaşı qoyulan bir operadır. Hələ 9-cu ildə Moskvada Azərbaycan İncəsənət və Ədəbiyyat günləri keçirilməli idi. Mən bu operanın birinci ifaçısı Bülbül'lə bərabər bu operanı Moskvada oynamışam. Moskvanın böyük teatrında birinci dəfə Bülbül oynayıb və ikinci dəfədə mən oynamışam. Və o vaxtdan sonra Bülbül məni çox bəyəndi, indi olmasın, əlini başıma qoyub sıxılladı, dedi ki, oğlum, sən çox gözəl bir sənətçi olacaqsan, çox böyük bir sənətçi olacaqsan və bu operanı da bu gündən mən sənə tapşırıram. Və o gündən indiyə qədər mən bu operanı oxumuşam, son tamaşam da 2001-ci ilin martın 6-sında olub.
Premierası Stalin repressiyalarının tuyan etdiyi dönəmə düşüb. Bəlkə nə Bülbülün xatirələrindən, ya özünün söhbətlərindən biləsiz. Repressiya av havası ilk tamaşaya birbaşa və ya dolayısı ilə damğasını vurmuşdu ya yox?
38-ci ildə bu opera böyük teatrın səhnəsində oynanılan zaman Stalin Bülbülü çağırıb deyib ki, bu operanı rus dilində oynamaq lazımdır böyük teatrda. Bunu əmr verirəm bugündən rus dilinə tərcümə olunsun, bu opera burada oynanılsın. Çünki bu opera qəhrəmanlıq operasıdır, xalqın qəhrəmanlıq operasıdır. Xalqın qəhrəmanlığını unutmaq olmaz və o vaxtı Üzeyir Hacıbəyovla yanaşı Bülbülə SSR-i xalq artisti adı verilib. Bax, belə bir əhval-ı ruhiyyə yalanı bu vaxtı.
Lütfiyar İmanov Azərbaycanın, eləcə də kommunistlər dönəmində bütövlükdə keçmiş Sovetlər Birliyinin məşhur tenorlarından sayılırdı. Bu yüzdən tenor sözünün lüğəti mənasını yada salaq. Tenor sözü İtalyan əsilli tenoradan götürülüb. 12-ci yüzyıldan bəri polifonik, yəni çox səsli əsərin əsas səsinə, baş melodiyanın daşıyıcısına tenor deyilir. Tenor deyərkən ən yüksək səslənən kişi səsi nəzərdə tutulur. Tenor ifaçıları iki qismə ayrılırlar, dramatik tenora və lirik tenora. Tenor səs tonu olan müğənnilərdən başqa, nəfəsli musiqi alətlərindən bəzilərinə, adətən orta registrli alətlərə də tenor sözü artırılır. Misal üçün, saksafon tenor və ya domra tenor. Tenor sözünün lüğəti mənasını yada saldıq.
Bizim qalay
Nazənin bir gözəlin.
İz proqramının qonağı görkəmli sənətçi Lütfiyar İmanovdur. Onunla Koroğlu operasının Azərbaycan mədəniyyətində rolu mövzusunu dilə gətiririk. Bu müsahibəni maestro Lütfiyar İmanov İz mədəniyyət proqramına 2005-ci ilin aprelində Koroğlu operasının 68-ci il dönümü ərəfəsində verib.
Yaxar olur hərdən qara gözlərin.
Lütfiyar bəy, Koroğlu operası Azərbaycan mədəniyyətinin dünya mədəniyyəti ilə bütünləşməsi baxımından da çox dəyərli sayılır. 4 səsli xor, notlu orkestr yarandı.
Bəli.
Birazdan notlu muğamlar da yayılıb seviləcəyidi. Bu inkişafın, gəlişmənin bir dönəmini də siz yaşamısınız. Yaddaşda nə qalıb, nəyi unutmaq olmaz?
Əlbəttə ki, mən kör olduğunu da bilmərəm. Bu mənim birinci operada mənim tamaşamdır. Ondan sonra mən operanın solisti olmuşam. Amma o vaxta qədər 1943-cü ildə mənim doğulduğum Sabirabad şəhərində musiqili dövlət dram teatrı yaranıb. 43-cü il hər bir dövründə. Siz işə baxın, sözə baxın, gözə baxın, dözə baxın necə deyərlər. Hitlerin ordusu gəlib dayanıb Qafqazın ətəyində bugün sabah Azərbaycana girməlidir. Azərbaycanda 5 dənə dram teatrı yaranıb o vaxtı dövlət dram teatrı. Bu heç bir yerdə görünməyən bir şeydir. Bax, belə bir şeyi mən heç vaxt unuda bilmərəm.
Və siz Koroğlu rolunun iki məşhur ifaçısınız. Plüralizmin, çox fikirliyin olmadığı, partiya bürokrat zülmünün pıçıltı ilə də səslənmədiyi bir vaxtda üsyankar və yenilməz bir qəhrəmanın obrazını yaratmışsınız o dövrdə. Xalq qəhrəmanı olmaq çətin olmadı ki sizə?
Ola bilməz, çünki mən hələ uşaqlıqdan Koroğlu'nun dastanını oxumuşam. Hələ uşaqlıqdan mən aşıqlardan Koroğlu'nun mahnılarını eşitmişəm. Və hələ 1941-ci ildə ilk dəfə olaraq mən gəlmişəm Bakıya öküz arabasında, at arabasında gəlmişəm Bülbülün tamaşasına baxmışam və tamaşanın ortasında, deməli istirahət vaxtında mən fayədə Bülbülün özünü görmüşəm, Səməd Vurğunu görmüşəm, ondan sonra Rəsul Urzanı görmüşəm, cürbəcür şairlərimizi mən orada görmüşəm, demişəm, ay Allah sənə qurban olum, mən dünyanın ən xoşbəxt adamıyam ki, gəlib Bülbülün ifasında mən Koroğluya baxdım, Üzeyir Hacıbəyovu gördüm, çünki mən uşaqlıqdan Koroğlunun bu aşıq mahnısını Bülbülün ifasında valdan dinlə Bir üzündə Koroğlunun aşıq mahnısı, öbür üzündə sənsiz. Hər gecəm oldu kədər, qüssə fəlakət sənsiz. O mahnını eşitmişəm və o vaxtdan da onları oxumuşam. Və mən Bakıya gəlmişəm 51 il bundan qabaq, əskərlikdən sonra. Bakıda Cihangir Cihangirovun xorunda oxumuşam, ondan sonra Səid Rüstəmovun mahnılarını oxumuşam, Süleyman Ələsgərovun və başqa bəstəkarların mahnılarını oxumuşam. Ondan sonra gəlmişəm, 3 il operettada işləmişəm, 2 il caz orkestrində işləmişəm və 58-ci ildə bizim böyük niyazı məni götürüb gəlib operaya ki, sən Koroğlunu oxuyacaqsan.
Çətin olmadı sizə?
Çətin olmadı. Çünki qızım, mən 43-cü ildən 59-cu ilə qədər, baxın ha, 18 il, zərəfat 4, mən teatr səhnəsində işləmişəm, teatrları görmüşəm. Leyli Məcnunu, Əsr Kərəmi, Aşıq Qəribi, Sabirabadda biz oynamışıq bunları, mən orada suflörlük eləmişəm, həm də oynamışam.
Gözüstü Ay, ay, ay.
Lütfiyar Bey, hansı mövzunu əl alsaq da, ənənəvi bir sualımız da var. Bu dəfəki mövzuya uyğunlaşdırsaq, sualımız belə səslənəcək. Nə itirərdik Koroğlu olmasa?
Koroğlu operası olmasaydı, Azərbaycan operası olmayacaqdı.
Bu müsahibəni maestro Lütfiyar İmanov İz Mədəniyyət Proqramına 2005-ci ilin aprelində Koroğlu operasının 68-ci il dönümü ərəfəsində verib.
Çünki Koroğlu operası yaranandan sonra Sevil yarandı. Ondan sonra Vagif yarandı. Ramiz Mustafayevın, Fizet Emirov'un Sevili, Ramiz Mustafayevın Vagifi, Süleyman Ələsgərovun Bahadır və sonası, Əfrasiyyə Bədəlbəylinin Söyüdlər Ağlamaz operası hamısı ki, müharibədən bəhs edir və başqa-başqa indi də yaranır operalar.
Bəs tamaşaçılar, adi tamaşaçılar nə itirərdi, əgər Koroğlu olmasaydı?
Çox şey itirərdilər. Çünki klassik musiqiyə yə olmazdı Azərbaycanlılar. Amma Azərbaycanlılar klassik musiqi o qədər yəniblər ki, hələ 1965-ci ildə biz Çexoslovakiyada konsert verəndə, Azərbaycan günləri keçiriləndə, orada Todor Zhivkov gör nə dedi? Dedi ki, mən dünən sizin konsertinizə baxdım, o vaxta qədər hesab edirdim ki, Azərbaycan Asiya ölkəsidir. Amma dünən baxdım, gördüm ki, siz Avropanın göbeğindesiniz siz dedi. Sizin ne kadar güzel musikiniz var. Ben heyran kaldım size. Hem ifaçılara hem de musikinize.
Bala Bey, seni gördüm aşık oldum. Derde saldın canımı.
Sesinize çok alışmışız. Hemşe sesiniz gelsin Lütfiyar Bey. Dəvətinizi qırmadınız və gözəl açıqlamalarınız üçün təşəkkür edirik. Sağ olun.
Mən çox sağ olun sizə. Başqa bir mən kaset də verirəm. Bu kasetdə mənim Azərbaycan xal mahnıları var və bunu mən arqanın müşayiəti ilə tütəyin, balabanın, ondan sonra sazın, tarın, qarmonun müşayiəti ilə mən bu mahnıları yazmışam.
Sağ olun, təşəkkür edirəm bu gözəl hədiyyə üçün. Sağ olun.
Sağ olun, var olun, yaşasın Azadlıq Radiosu.
Görkəmli sənətçi Lütfər İmanovun qonaq olduğu bu iz də bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə sağollaşır və gələn izədək deyirik. Sağ olun, izdən çıxmayın. ...436-77-41.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. gün gündüz saat 12'den 1'e dek Can Bakı Azadlıq Efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir, amma biraz başqa formatda. Bu dəfə həm söhbətimizlə, əgər memuarlarını yazarsa, hansı hadisələri mütləq orada qeyd edir, bu barədə danışacağıq. Qonağımız Azərbaycanın keçmiş baş naziri, hazır ki, millət vəkili Pənah Hüseyindir. Təqdimatçı isə həmişək kimi yenə də mənəm, İlqar Rəsul. Pənah bəy, çox minnətdaram ki, dəvətimizi qəbul elədiniz.
Teşəkkürlüm.
Söhbətimiz belədir ki, sizin kimi adamların həyatında danışılası əlbəttə ki, çox şey var və bunların da böyük bir hissəsini yəqin ki, yazmaq lazımdır. Bəzən adamlar yazmır, hətta onlardan soruşurlar ki, niyə yazmadınız, memuarlarınızı yazmadınız, bu həm də cəmiyyət üçün maraqlı olur. Nələr var bax sizin həyatınızda ki, memuarlar yazsaydınız, onlardan yan keçməzdiniz, yəni əsas olaraq onları yazardınız?
Biz bilirsiniz ki, Sovet Komünist dövründə yaşamışıq və mənim həm demək, orta məktəb dövründə, həm də tələbəlik dövründə bəzi yazılarım vardı. Mənim çox maraqlıdır məni, gəlir o dövrdə yaşayan bir yeniyetmənin, sonra da bir tələbənin təəssüratları haqqında və həm də o cümlədən siyasi o dövrün apavası haqqında. Bəziləri etib, bəziləri mən özüm yandırmışım, bəziləri qalır. Ümumiyyətlə, sözündə olsun, mən memuar yazmağa elə bir hazırlığım da yoxdur və elə bir planım da yoxdur, amma içində olduğum bir çox məsələlər var ki, təkcə mən yox, minlərlə və hətta on minlərlə adamın bilavasitə iştirakçısı olduğu hadisələr hətta bizim özümüz həyatda olarkən satılaşdırılır. Xalq cəbhəsi hərəkatının yaranması dövrü, təşkilatlanması dövrü və fəaliyyəti dövrü haqqında demək mənim, bizim yoldaşlar əsasən də mənə yəni bir neçə dəfə təklif ediblər ki, o hadisələr haqqında bilavasitə, yəni təəssüratlar və konkret faktlar barədə bir yazılar yazmağa biz başlayaq. Çünki təkrar edirəm, olduqca açıq faktiki təriflər gedir. Mən qiymətləndirməni, yəni demirəm, sadəcə faktların tərifi gedir. Sonra demək, Xalq Cəbhəsinin hakimiyyət dövrü yenə təhrifə məruz qalır indi. Bu daha ciddi təriflərə məruz qalır. Yəni faktiki olaraq burada bir siyasi sifarişlər də var. Yəni Xalq Cəbhəsi necə oldu hakimiyyətə gəldi, necə getdi hakimiyyətə. Həm də burada ayrı-ayrı insan tarixləri var. Təkcə hadisələrin ümumi panoraması yox, ayrı-ayrı insanların rolu, iştirakı barədə çox böyük bir təriflərə yol verdi. Yüksək səviyyədə təriflərə yol verir və mən elə burada yeri gəlmişkən deyim ki, mən isə belə çox ciddi əhəmiyyətə malik olan və heç vaxt əhəmiyyəti yəni aradan qalxmayacaq bir məsələ var. Bu Əbülfəz Elçibəyin həyatı və fəaliyyəti məsələsidir. Konseptual əhəmiyyətə malik olan bir məsələdir. Sadəcə epizod deyil. Bu məsələlərlə bağlı demək çox zəngin materiallar vardır. Sonra xüsusən Əbülfəz Elçibəyin ayrı-ayrı ölkənin xalqın həyatında mühüm rol oynayan qərarları barədə. Əbülfəz Elçibəyin bir dövlət xadimi kimi və onun fəaliyyətinin məzmunu barədə demək bir çox məsələlər biz bilirik. Yəni
o cümlədən mən danışmaq ki, təhrif olunursa izah eləmək.
Yəni, məsələn, bir məsələni deyim sizə ki, bir çox məsələlərdə Əlfəz Elçibəy haqqında onun aponentləri hətta onun haqqında müsbət fikir söyləyərkən, o bir romantik adam idi, o bir realist və pragmatik deyildi, hadisələri ümumi deyək, hansısa ideoloji bir rəngdə və şəkildə görürük kimi bir səhv və tərif olunmuş bir məlumat vardır. Hətta bəzən onu bir zəif və ekstremal situasiyalarda qərar qəbul etməyən bir siyasetçi kimi təqdim eləmək cəhdləri vardır. Halbuki çox mühüm məsələlər barədə son söz Əlfəzi Cibəy tərəfindən deyilmişdir. Məsələn, istər Xalq Hərəkatının dövründəki mühüm məsələlər, təşkilatın özünün yaradılması, hakimiyyət məsələsi, konkret 92-ci ilin may ayının 14-ü 15-ində ki, artıq o dövrdə hakimiyyətin belə deyək ki, götürülməsi və seçkin davam etdirilməsi haqqında qərarı konkret Ali, yəni Sovetin o vaxt indiki Milli Məclisin üzərindəki yürüşün qərarını Əlfəzi Cibəy tərəfindən verilmişdi. Müsəlibovun istifası məsələsi də son sözü Əlfəzi Cibəy demişdi. Sonraki dövrdə ölkədə aparılan mühüm islahatlar vardı. Deyək ki, milli pulun tətbiqidir, milli valyutanın test məsələsidir, təhsildə ikinci dövrdə liberallaşma məsələsi qoyuldu, yəni ki, özəlləşdirmə proqramının təcili qəbul edilməsi məsələsi, Rus qoşunlarının Azərbaycandan çıxarılması məsələsidir.
Bu Rus qoşunlarının çıxarılması ilə deməli test daha çox yadda qalıb deyəsən, həmişə bu barədə daha çox danışılır.
Yəni mən demək istəyirəm ki, bütün strateji sahələr üzrə Əlfəz Elçi bəy tərəfindən qəbul edilmiş qərarlar, siyasi qərarlar həyata keçirilmiş. Əlfəz Elçi bəy hansısa bir məsləhətçilərin və yaxud funksionerlərin, məmurların dediklərini yox, ümumi yəni vəzifələrin istiqamətini qoymuşdur. Dediyim sahələr üzrə təkidlə onların həyata keçirilməsini tələb eləmişdir. Daha sonra demək Qarabağ məsələsi ilə bağlı olduqca ciddi məsələlər vardır. Yəni indinin özündə də çox ciddi aktual əhəmiyyətə malik olan məsələ. İstər xalq cəbhəsində hakimiyyətdən əvvəlki Qarabağ siyasəti belə deyək. Bu həqiqətən də bir Qarabağ siyasəti həyata keçirilmişdir. Hakimiyyət dövründəki Qarabağ siyasəti. O cümlədən istər müharibənin aparılması, istər danışıqların aparılması. Yəni, mən yeri gəlmişkən, mən bir məsələni deyim. Əlbəttə ki, bizim o vaxt Ermənistanla apardığımız danışıqlar barədə cəmiyyət hələ də çox şey bilmir. Münasibətlər barədə çox şey bilmir.
Bəlkə bəzilərin deyəsiz heç olmasa.
Mən indi, bilirsiniz, Ermənistanda da hal-hazırda seçkilər gedir və bu seçkilərdə həmin dövrün hadisələrinin iştirakçıları da ortada da fəal siyasətlə məşğuldurlar və mən onu məsələn, mən konkret bir məsələyə toxunum ki, 93-cü ilin may ayının 15-ində Moskvada xüsusi yəni dövlət iqamətgahında mənim və Hikmət Hacızadənin prezidentin məlumatı təbii ki, daim onu biz məlumatlandırırdıq. Ermənistan prezidenti o vaxt Petrosyan, başnazir Baqratyan, Milli Təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşavir Manuşaryan və digər şəxslər ilə çox ciddi danışıqlar olmuşdu. Çox ciddi qərarlar barədə ilkin razılıqlar istiqamətində söhbətlər getmişdi. Bir məsələn deyim, amma təbii ki, bu ola bilər hətta heç vaxt yazılmasın, amma bir anons kimi olsun ki, Dağlıq Qarabağda o vaxt ki, Köçəryan, yəni hakimiyyətində müxalifətdə olan qüvvələrin təşəbbüsləri vardı. Bu məsələnin həllinə aid. Yenə də onlar barədə əlbəttə ki, geniş hələ danışmağın vaxtı deyildir. Türkiyənin Azərbaycan torpaqlarının o dövrdə işğalına güya kifayət qədər yardım göstərməsi haqqında yanlış bir məlumat vardır. Halbuki Gəncənin 93-cü ildə və Yevlaxın üzərinə hücumun dayandırılmasında fövqəladə böyük Türkiyənin səylərinin əhəmiyyət olmuşdur. Mənim o dövrdə mart ayının 8-də Türkiyədə istər hərbi, istər siyasi ən yüksək səviyyədə, yəni biz prezidentin adından təbii Əlfəz Elçi bəyin tapışığı ilə danışıqlar aparmışdı. Çox mühüm, yəni o dövrdə göstərilən səylər barədə hətta bəziləri barədə sözün açığı indi də hələ danışmaq tezdir, yəni bəzi dövlət stilləri vardır.
Bayaqdan neçə də mövzuda hamısından danışmaq tezdir. Bəlkə birindən biraz deyəsiniz.
Yox, sadəcə mən bunları sadalayıram.
Türkiyə nə ilə
sadalayıram ki, bunları ona görə sadalayıram ki, yəni bunların təfərrüatı və məzmunu barədə bir çox məsələlər dövlət stili təşkil edir. Amma çox mühüm bir məsələlər vardır. Və yaxud Azərbaycanın Rusiya və İranla əlaqələri barəsində bilavasitə mənim özümün yəni iştirakımla bu istiqamətdə ciddi yəni mən iki dəfə İranla yüksək səviyyəli səfərdə olmuşdum. Rusiya bir neçə dəfə səfərdə olmuşdum. Çünki bizim xalq cəbhəsi hakimiyyəti dövrünün xarici siyasəti haqqında danışılarkən ümumiyyətlə güya bir geosiyasi reallıqların nəzərə alınmaması, İranla və Rusiya ilə ümumiyyətlə hesablaşmaması kimi ölçülü-biçili bir münasibətin olması kimi səhv tərif olunmuş məlumat. Mən sadəcə bir misal deyim. Çox belə bir unikal bir, məsələn Rusiyada mart ayının 6-sından bir gündə Mən o çox ağır bir dövr idi. Artıq Kəlbəcər işğal olmuşdu və Füzulidə işğal demək olar ki, vəziyyətinə düşmüşdü. Erməni Rus qoşunları ilə birlikdə təbii onların yardımı ilə hücum olunurdu. Azərbaycan Respublikasının o dövrdə mən hələ dövlət katibi idim. Bir gündə Rusiyanın baş naziri, Rusiyanın müdafiə naziri, Rusiya baş ştabının rəisi, Rusiya o vaxt ki, yəni Ali Sovetin Xasplatov idi, onun yəni rəhbəri, Rusiyanın xarici işlərinə Kozirin bir gündə mənim görüşlərim olmuşdu. Bu sadəcə yəni bu məsələlərlə bağlı olan adamlar bilir ki, Rusiya kimi bir dövlətdə bir günlərdə bir prezidentdən başqa yəni bizim görüşlərimiz olmuşdu. Çox mühüm məsələlər var, yəni bilirsiniz bu o dövrdə Nasman rəhbərliyi və Ermənistan rəhbərliyi arasında mərkəzi hakimiyyətlə, yəni Bakı ilə razılaşdırılmayan danışıqlar getmişdi. Buna mərhum Heydər Əliyev də bir işarə eləmişdi ki, Naxçıvanı müharibəyə cəlb eləmək istəyirdi xalq cəbhəsi hakimiyyəti, amma hələ də bu məsələlər nədən ibarətdir? Diqqət eləmişsinizsə, indiki iqtidar da bu barədə çox az danışmağa üstünlük verir. Bizim tərəfimizdən də bu məsələ barədə geniş danışılmıyor, amma danışılası məsələlər var.
Nə vaxt danışılacaq? Yəni iqtidar
danışılacaq? Belə məsələlər var ki, mən sizə səmimi deyim. Onlar yəqin ki, bizimlə gedəcək. Yəni elə məsələlər var ki, onların üzərində danışmaq səlahiyyətimiz, ixtiyarımız yoxdur.
Amma bunları təhrif edənlər var. Yəni
bir daha təkrar edirəm. Bu hakimiyyət dövrdür. Hakimiyyətin getdiyi dövr barədə olduqca ciddi məsələlər hələ də açıq. Şəxsi olaraq mənim bir 3 il bilirsiniz ki, gizlində yaşamışam.
Bu barədə də yazmaq istəyirəm.
Bilirsiniz, mən bəzən baxıram bizim bu dedektiv filmlər göstərirlər, evdə bizim uşaqlar da baxır. Mən hərdən sözündə olsa baxıb gülürəm, deyirəm ki, əslində real həyat, yəni o cür həyat yaşamış insanlar baxanda daha zəngin və daha maraqlıdır. Çox bəsit görünür bəzi sürətlər və bəzi demək məsələlər. Çünki yenə bir qədər demək bu məsələlərdə, yəni o qədər o dövrdə bir təhlükəli və riskli belə deyək ki, bizim mənim özüm yəni şəxsi deyirəm, həyatımız olub ki, o gizlin dövrdə.
Hər həftənin öz panoramı.
Təxim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də gözünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş baş naziri, millət vəkili Pəna Hüseyindir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Bir şey soruşum, bu Kapitan Grant'ın özünü adadan tapandan sonra bulan soruşurlar ki, ən çətin nə idi? Bu uzun müddət o adada qalmışdı kimsəsiz. Deyir, ən çətin o insan olaraq qalmaq idi. Çünki onu bosmanı artıq vəhşiləşmişdi, itmiş adam. Bax, o gizlində yaşamağın çətini nədir?
Ən çətin birisi nədir? Təsəvvür edin ki, sən kiçik yaşlı deyək ki, öz övladınla bir yerdəsən, o da səni, biz hər bir uşaq öz atasının dünyanın ən güclü adamı sayır. Təsəvvür edin ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını açmağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını verib gizlənirsən. Ən çətini budur. Yəni, mənim üçün ən çətin an olub, belə bir an olub və ümumiyyətlə sizə səmimi deyim ki, mən sordum, birinci dəfə həbsxanada da olmuşam. Gizlənmək həbsdən daha çətin bir psixoloji sarsıntılar verir. Amma onu əvəz eləmək üçün mən bir məsələni deyim, mənim üçün adamsın, hər halda mən başqalarına deyə bilmərəm. Onu əvəz eləmək üçün faktiki olarak bəzən ağılsız görünən risklərə getməli olursan ki, özün öz gözündə aşağılanmayasan. Və mən çox risklərə getmişəm o dövrdə.
Birin demək olar.
Mən sərhədlər keçmişəm, qayıtmışam bir gündə. Sadəcə ki, bunu eləyə bilərəm. Yəni, olub bir gündə sərhəd keçib qayıtmışam. Özü birisi o dövrdə, necə bir dövrdə, fövqəladə vəziyyət və necə. 94-cü ilin yanvarında bizim hələ axtarışımızın çox belə ağır bir vaxtı idi. Mən dedim ki, mütləq mən gedib Şəhidlər Xiyabanını ziyarət eləməliyəm. Və siz inandırıram ki, mən ora gedəndə axşam getdim. Xüsusən 94-cü yanvarında xeyli, yəni böyük insan axını vardı. Mənə elə gəlirdi ki, mənə baxan adama, yəni xüsusən bu oradakı polis və digər işçilərə, mən sadəcə onlar mənə elə gəlirdi ki, ancaq mənə hipnoz eləmək qalır, çünki mənə tanımamaq mümkün deyildi yəni. Yəni bu cür addımlar atmasan, Bakıdan Tovuza qədər qazağa keçmədik biz. Mən elə bir vəziyyətdə gedib gəlmişik ki, yəni maşından gedib gəlmiş, maşında da hər şey olubdu. Yəni sadəcə bu ağılsız bir səfər idi ki, biz gedib gəlmişik. Yəni hər an tutulub yaxalanma olardı.
Görkəminizə dəyişdik.
Və olub, olub. Yəni demək istəyirəm ki, o addımlar atılmasaydı, bəlkə də insan, mən kimi adam herhalde, mən özümə aid edirəm bunu. Sadəcə yəni bir, mən bu Səddam Hüseyni gördüm, bilmirəm indi o tərif olunmuşdu ya yox. O hansı vəziyyətdə ki, o tutuldu, sadəcə yaşama olmaz o vəziyyətdə. Sonra demək ki, həbsana dövrlər var. Bax, o dövrü yazacağım mən. Mütləq yazacağım.
Niyə o dövr yani, daha çox yazılmağa belə gələk ki?
O dövlət sirləri yoxdur. O hər şey mənim artıq özümün necə deyərlər, səlahiyyətimdə olan bir məsələdir. Birisi mən həbsdə olmuşam. Yani, həm lagirdə, həm bu istintaq təhriz xanalarında. Çox maraqlı bir dövrdür. İnsanın özünün təsbit eləməsi və həyatı bütün zənginliyi ilə mən heç kəs hazırlamıram yəni ora düşsün. Amma indi bir halda ki, taleydir. Düşünsən, orada da həyatın tamamilə fərqli bir tərəfi və özünün də fərqli bir tərəfin özünə məlum olur, əyan olur belə deyək. O dövrdür. Bu siyasi müxalifət dövrü ki, biz...
Yox, gəlin belə deyir, şəhərdə məsələn xeyir gəlməz. Birdən yəni oldu imkan olmadı yazmağa. Heç olmasa həbsxanadan bir epizod.
Taleydir. Yəni Allah nə necə müəyyən edib sonda yəni
bu sizin gələcək o yazacağınızın bir reklamı kimi olur da axtaralar da bax deyin oradakı epizodlardan
biri. Mən birini deyə bilərəm bu deyək demək 9 ay mən qalandan sonra 96-cı ildə ki həbsdə dövrünü danışıram mənim oldu ki bir 9 ayda saxlaya bilərlər dəyişiklik olunub o proses olmayan cəlliyə və sözün doğrusu mən tezliklə artıq həbsxanadan çıxacağıma ümidimi necə deyirlər, kəsdim. Və bir anla belə düşündüm ki, burada bir çox məşhur adamlar olub. İndi biz də Stalin birisi orada yatıb, sonra Əbu Fəzil Çibəy orada olub.
Bu Bayıl Həbsxanasından gedirdi söhbət.
Təhsilxanadan, indi təhsilxana gedirdim, həbsxana deyək. Və mən belə fikirləşdim ki, bu 9 ay mən buradayam, belə boş-boşla bu həyat gedib, nəyisə bir hadisə eləmək lazımdır və biz orada bir bunt hazırlamaq işinə girişdim. Demək olar yəni. Və çox asandır bunu əslində eləmək. Demək ki, o vaxt mən mərhum Ziya Binyatova bir məktub təşkil elədik. Məktubun olması haqqında imzasız hansıdan gəlib, hansı kameradan gəlib. Bu barədə yazmadıq. Çünki gərək qəzetdə məlumat gedirsə, bunun harada olması bilinməsin. O Təhsilxanaya həmin qəzetlər gəlir. O çap olunu müxalifət qəzetində o dövrdə mən özüm yəni bunun texnologiyasını fikirləşdik ki, bu yayılmalıdır, həyəcana səbəb olmalıdır ki, orada bu hazırlansın. Bu olub yanvar ayının təxminən 20-si. Mən yəni həbsdən çıxmağıma 9 gün qalmış. Və mən indi adların səhvindən bəzi yoldaşlara da məlumat vermişdim ki, bir hadisə olacaqdı. Onda siz jurnalistləri, o dövrdə kamera falan bu qədər yox idi, amma hər halda təşkil edərsiniz. Bu söz çıxdı yəni oradan.
Yəni mahiyyətində nə durudu məktub?
Mahiyyət o idi ki, biz tələb qoymaq istəyirdik və bu tələbin də bir ictimai bir forması kimi ki, vəziyyət belə. Tələb təbii ki, o dövrdə dəhşət idi. Bilirsiniz, indi tamamilə fərqli təhsilxanalar və lagerlər var. Avropa Şurasına daxil olmaqla nə həmişə bizim bir çox insanlar pisliyirlər bu beynəlxalq təşkilatlara. Amma ədalət naminə demək lazımdır ki, Avropa Şurasının və beynəlxalq təşkilatların bu həbsxanalar və təhsilxanalara müdaxiləsindən sonra ortalığa qoyduğu tələblərin həyata keçirilməsi tamamilə dəyişmişdir yəni vəziyyəti. Ancaq bunlar ibarət. Yəni şəxsən özümlə bağlı hansı da bir tələblər biz fikirləşməmişdik. Mən də bir çox məsələləri danışmaq istəmirəm. O şahidlər var. Bir mənim olduğu 21 nəfər idik biz kamerada. Və tam hazırlanmışdım. Demək, orada sonra dedilər ki, gərək burada bu cinayətkar aləmin də avtoritetlərinin razılığı olmalı. O dövrdə 7 nəfər bayılda, indi hamısı demək olar ki, rəhmətə gedibdir. Bəxtiyar idi, sonra Yunusudur, Yunus sağdı. Sonra bir çoxlar var, yəni adlarım.
Rəhmətə gedibdir, yəni də mən səhv eləmirəm, sonların bir çoxunu öldürüblər. Bəziləri.
Yəni, yoxdur. Otar vardı, o hələ onda qanunu oğlu deyildi, amma o bayılın polijenisinə baxırdı. Bu, indiki bəzi avtoritetlər də orada idi. O cümlədən bu haqqında çox danışılan qulu və digərləri. Onda onlar hələ qanunlu olar deyildi. Yəni, mən çox belə bəhsimə gedib, bu barədə yazacağım əlbəttə ki. Və belə oldu ki, o dövrdə bizim əməliyyat rəhbəri korpusun. Xəbər təbii ki, çıxmışdı. Mən də çox xahiş edirdim arada ki, mən bir sançasda arada gündür, malicə olun, çox belə bəzən xəstələrini aparmırdılar. Mənə yalvarmağa başladı.
Tip məntəqəsi deyilir, orada nə deyilir?
Orada yəni tip bir ayrıca bir yəni. Binada orada nisbətən normal şərait var. Mən əvvəllər çox belə təkidlə tələb edirdim ki, bəlkə arada bir mən də gedim ora bir malicə için. Vermirdilər. Mən 3-cü korpusda saxlanırdım, ağır korpus idi. Və özü yalvarmağa başladı ki, bəs səni keçirdim ki, bu sancasda. İndi mən razılaşmıram. Yəni, bu tutulmasaydıq. İndi, əlbəttə, adama bir qədər həqiqətən belə qəribə gəlir ki, çox riskli bir məsələ idi. Olardı, yəni, bəlkə də Allahın işidir. Son anda, yəni, mən həbsdən azad olundum. Yəni, o olmasaydı.
Yəni, bax, orada nə planlaşdır, nə olmalıydı, çevriliş olmalıydı, çıxılmalıydı həbsdən?
Yox, onun texnologiyasını deyirsiniz, o çox asandı, indi o barədə mən...
Texnologiyası deyilmir, məqsəd oydu ki, orada nə eləmək?
Etiraz demək, eləmək, ictimailəşdirmək, bunu bu tələbləri ictimaiyyətə çatdırmaq, yəni bu bir aksiyaydı. Yəni, nə demək istəyirəm? Çox başqa məsələlər olubdur, yəni. Sonra siyasi müxalifət dövrü barədə, olduqca tərif olunmuş bəzən, təsvirlər gedir. İndi mən sizə danışanda da deyim ki, istər ayrı-ayrı insanlarla bağlı, istər tövbə hadisələrlə bağlı, həm təkcə Azərbaycanın taleyi ilə yox, hətta dünya siyasəti ilə bağlı bir çox məsələlərin olub ki, biz hansınınsa içərisində olmuşuq, iştirak eləmişik. Çox böyük dövlət xadimləri ilə 90-cı illərin, əvvəlindəki dövlət xadimləri ilə bilavəsə görüşlər olub.
Görüşlərdə yazılması epizodlar var.
Yəni, çox ciddi. Çox ciddi. Heç çox maraqlı həm də.
Heç birini demək olmaz.
Niyə demək olur? Olur deyirlər, amma...
Biri deyildi.
Yox, indi...
Görsünlər ki, siz də hansısa görüşlərdə maraqlı həpanatlardan üzləşmişsiniz.
Mən buna qəbul ehtiyacım yoxdur. Mənim xüsusi bir sözüm
olsun. Bizim dinləyicilərimiz eşitmək
istəyir. Xüsusi bir ehtiyacım yoxdur, yəni. Amma mən o dövrdə bir Amerikada olmadım və bir Amerikanın ABŞ-ın, yəni rəhbərliyi ilə görüşlərimiz olmayıb. Qalan demək olar ki, bütün bölgə və Azərbaycanla maraq olan bütün ölkələrdə olmuşuq və yaxud onların rəhbər xadimləri.
Kim daha çox yadınızda qaldı məsələn? Hansı epizodunun?
Olmaz.
Bəlkə üst-dörtünü deyin. Pəzək olasanlar qırıldılar ki, görəm bu nə idi demək.
Yox, mən siyasətlə məşğul olandım, amma mən də əvvəzindən qeyd edirdim ki, mən memuar yazmağa da hazırlaşmıram. Və
amma yazsaydınız,
memuar yazmaq da, danışmaq da fikrində deyiləm. Sadəcə siz belə bir mövzunu yəni, təklif elədiniz ki, nədən yazardınız? Mən bir anonslar verdim. Hə, yani.
Verin, yaxşı, davam edeyim vermək.
Və indi içimizdə yaşadığımız bu, yəni təkrar edəm, bir hadisələr də daxil olmaqla, əlbəttə ki, satılamaqla mənələ gəlir ki, qutarılası bir şey deyil. Qismət olar yazarıq. Qismət olmaz, yenə mən xüsusi bir yazmasam, xüsusi bir ondan bir həyazan da keçirtmirəm. Çünki bilirsiniz, əslində bu həyat, o həyat, insan öləndən sonra, mən dindaram və inanıram ki, həyat yalnız bu dünya ilə qutarmır. Və bunların hamısı ən azı Cənab-ı Allahın huzurunda hamısı yazılır. Heç nə itmir. Heç nə itmir. Və bunların, yəni mənim o bunlar itib gedəcək və bilinməyəcək kimi bir xüsusi bir sözün doğrusu psixoloji bir həyəcanım yoxdur. O baxımdan da əslində isə insanın bu həyatı, o bir həyat insan əbədi olan bir ruhu vardır. Hər halda Allahın müəyyənlədiyi günə qədər. Bu ruh ortadadır. Ona görə də qismət var, təkrar eləm, yazarıq. Yazmarıqsa da bunu bir böyük, bir dəhşətli bir mən itki saymıram.
Hər halda yazmasanız sizin dövrünüzdə yaşayanlar və sonra yaşayanlar bunu oxumaqdan məhrum olurlar. Burası da var. Amma mən sizə uğurlar arzulayıram. Və gəlin belə hesab edək ki, bu Çox adam deyir yazmaram, yazır. Sonradan çox adam da deyir yazacağım, amma yazmır. Görək, bəlkə siz də yazın.
Biz hələlik tarixi yaratmaq üzərində çalışırıq. Onu qismətlər bir hissəsini özümüz yazarıq. Yazanlar tapılacaq.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi başa çatır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş baş naziri, millət vəkili Pənah Hüseynidir. Onunla əgər gələcəkdə memuarlarını yazarsa, hansı hadisələrdən yan keçməyəcəyi barədə söhbəti mən aparırdım. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar, qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq da dəyək. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əlçəymişsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı belədən çaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436 77 41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdiçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dağın belə çıxsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə minister şiştik deyəndə da qabağında fəhləni. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər da aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yənim.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkləyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı, nə bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakter daşıyır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında. 101.7 FM
101.7 FM.
Hər gün, Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.